Washington, Kutabata Chamerika, la Kima Zaitene, Kwasina Tida Singa, Ligucha Amerika, la Voix de l'Amérique, I Bahala, Baba Mamaita, Wamangui, à la Soukwe, Aike, Maina, Batachi Bongi, Nanduchi, Gere Puputi, Soiki, Mango, Konakona, Pizeni, Balambala, Wakason, 1.7 FM, à la Tiko de Rwanda, Wara Diaspora, Ida Beti, à la Kima, Nanduchi, Banda Terre, Tida Singa, Ligucha Amerika, Soiki, www.voaafrique.com, la Sou Bikosio, Langomion. Bétine, Zati Kakao, Katingu, Sakou, Senandoni, Balou, Senaouse, Ouara, jeudi 8 décembre 2022. Na Yangati Singa, qui est firme, Max, Koyawe, Dangana, Félix, et Passi, Suzembro. Et qui dit, le Genala, Yotunga, soit Baba, Mama, Ita, Wamangoi, Titene, Alamandourou, Asangouti, Afrikanga, Natiko, de Rwanda, Gina Pekoni, Fade, et qui est Kirti, Lutinando, Chakuta, Sangouti, Ti, la cuisse. Sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Kongo di panda ndo kwa ti bendo ti gigi wa Nations Unies asigi na meni tondo suna yani lotene bumbi ti ya toro gutumba ti M23 afa azo ti ya chake ta kodoro wa vilajwa ungo chala kwen bangboko baluta nako na ti to ti kodoro ni tondo su afatene kpade ti fanga zusu abagigi na unjingo ti nzesu alundu ti an wa nze ti na banduru Aki na ati ya kete akodoro wara village ti kishiche ngana chimbeni swa irini bambu si pale chifango azusu abagigida na ambagi cha kutazu chikodoro ni ala fachala tene ungo cha azusu kwe awaka kwa na ati pale nisu ungo cha la singu bambu ta waka 300 mor na pekotiso tondosu asigi bumbiti M23 atene linga teretini na yati sangusu pepe na bangondo chulolo batulolo tene aike wataka Sanguti akodoro andela kwena akodoro ti Nigeria, beni tondo su ndu kwa ti vungango sanguti Reuters asigina ni na pikuti kapati bembengo ndu waka enket afa atene atorugu ti kodoro ni azingo na ngangu na ati agbati awali mbili mbili awali so agbu alalani na ati akete akodoro su atorugu tumba jajiste akina yani na mbagiti mbongo to ti kodoro ni Tondo swa fatene awali su kwe sinya zingo na achana na ngangu angoni alundu na ngoti yenga oko asina ngoti nse miombe. Ngana pupucha mamacha ngosu aki waka mo lenge su nguchala alundu na ngu baloko na use chi gwenanduzu. Chinde miso ndu kwa chaturugu chiko dooni atene tene su aike gi wataka. Na kodoro ti Ethiopie akutazu ti kodoro na mbagi ti Tigre sigi na meni sangusu na anila su ala tene. Batati mekele swa ketunga na likodoroni akiri awara wati dada na pekuchungu wako sulani afa wati dada na mbagi kanda liti ya bihasu ke kboko na pupuchala na aturugu tileta ti kodoro ti Ethiopie I dabeti so aye mingi atundani ti kiri na legeni na pupoti Ethiopie na Tigre na pekoti sungo sulani ala suma boko na beti mbeti ti mango tere na langu seti mzeti na banduru swa on Mbeti ti mango tereso aga tika I biraso a tondani na popoti ala asara laso nku use. Na kodoro ti Uganda tonga ti kangango lege na kobela ti Ebola a tondani ti sinambageka na pekoti so kobela so agbu azu ngo tala ngbangboko baleusio na use sina poponi ambeni baleuku na mene awaka kwa. Aike mbili mbili ndo kwa ti bengba ti seni ti kodoro ni si sigi na sangu na ndo ti singo ti atunga su na mbagi kalu tene na ti sangu solo sigi na ni atunga ni asigi lasu. Aike mbili mbili ndo kwa ti seni ti dunia waka Organisation Mondiale de la Santé si atunga su na mbagi ka. Chinde besu akuta si kodoro ni adafa pepe lango su sala kitunda ni ti tene asuhu maboko ti amange ti kodoro ni na atunga su. Na kodoro ti Burkina Faso sango fa tene ungo cha zo gumba ya waka kwa na ati amena kpale ti pikango ngombe na ati yenga su kozo kpale ti pikango ngombe ni abagigi na ati mbeni kete kodoro su a irni kurpele nga si use kpale ni abagigi na ndo ti meni gbagbara wara baraj ti aturogo ti polisi ti kodoro ni su aike nga ginturu na kete kodoro wara village ti kurpele na ati kozo kpale ni aike zo use si ya waka kwa nga si na ati tanga ti kpale ni aike azo mbala mbala Asara si ungo cha zusu kwa waka kwa na ingasu na ati ya pale tipika ungu minambagika asi gumbaya. Aike gea baba mama ita wa mango isi kikanga yanga ti ya nduru asangu ti ti lasu iki zile genala na nimesu tima akuta sangu tibe Afrika. Benin ando tive o Afrique sango tibe Afrika bumbi o sioti a Togo tumba paka na popoti a bumbi so asuma bokolani na gbeti mbetiti mango tere tika ingo bira na lango meneti zeti folondigi tingu saku senandoni baloko na gumbaya akanga yangati a bumbi chala suti tene ala zangumbi na sisi aki a bumbi tunga na MLCJ RPRC UFR nana UFRF na yangati singati wa gosingati Freemancy pila ima Gilbert Tumu Dea solek mokonzi tibumbi ti MLCJ na puputi abumbiso
tate nebya ku imiro umutumbati MLCJ na lango omene sosi akutazo jikodro ya chikodro wakeda ngana kose benibya ngana amena kutazo chi kodro wande kose ya bumbi na yango tibia si imiro byaku abumbi tumba baso si mizina Andoni Irini, mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, Sondoro Irina et MLCJ. Mirongo Bumbi Tumbaso, Aki Fokoti Buku, Sosi Lani, Ifika Patara, na Kodroji Soudani, na Khartoum, Ngasi Gasuma Bokoti, na Gbenigi, na Bangui, voilà, accord politique pour la paix de la réconciliation, APPR RCA, Chilango Omené, Tchinje 6 février 2019. Donc, Aki Fokoti Buku, Sosi Suma Bokoti, na Tonesiendo, Sosi Mouna, Devanti Zafa, na Devanti Pep, centrafricain, Chitene vraiment, c'est là ce gana ndamba kusala so nga chitene imuro biaku legeti turugutumba epi nga na MSG loko apre aga turugutumba usho donc pour le moment nga nguso si nguru biasara nga na bumbi si MSG nila silasu isinandembe nizu si MSG deja a unjawa imuro MSG biaku na yachi kodo chi be Afrika isare chi deja wa epi lango chi deja alimbe awa ikena zoko chitene ankor so si tongana lumba kake MSG là si y a des armées après ou alors quelque part ils n'ont bien ils moulent ton wana sionizo donc le MSG peut donc ils moulent ton wana aussi l'engin japa ou l'on a bêtin japa donc naichi ton dosso si naichi mirongo bumbichi isu na vakaganga na utkuto ton wana mazoso si moten encore mon MSG ka donc il n'a chi mabwa azuchi quoi a unjawa et puis il mironga bumbichi awa
Sui londo chuma ke Fadi Gilbert Tumu Deya mukonzi na liti mungi ti MLCJ.
Kwa soo wala kisara sotu na yangati sangu azu wake mala mingi na korotika ya Gonda na kwa soo ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi kisara njoni mingi kwa mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwa soo wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na i njoni sango na ndoti kondro na yangati sango akembeni yeso akembeni
Sangutibe Afrika lakwe bumbi tia wandaha swa kisaha kusala tile kerungwa ligi ya gbabarana da waha ingenieur de génie civil aya legola so ti kasa bungoso agbu ambeni otana pupotala ayke mbili mbili ya torogo tumbasi agbu ambeni otaso agwelani tisaha kusala na mbageti kodro komandati vakaga imana ireti bumbi ti a ingenieur ti génie civil Emmanuel Uyamba le kina singati Freeman Sipila wago singati na agbata tibongi
aka itati ak centrafricain et peut-être mine étrangère na milionnaire ko ala goti sa kwa ti fodro parce que inops awara mbini kite kontra ambo ti l'AFD a goti sa lika pisse rural na yati mbege ti norka donc a itati so ala goti évalué kwa ni ak ikute ok ak sa ni tonga na yen ti tene au moins a sa la ligue a si jusqu'à norka itati ti kaso a circuler librement mais voilà kala si awa presque un mois sou atena la ka espion soit que gaffe pour un ingénieur soit que ça côté sacrifice d'ailleurs atena ka espion à boire depuis et que ça démarche tenant et peut-être plus libéral là sous qui a libéral qui querait que il qui aura atena que effectivement que j'ai la mais que j'ai la paix donc dina les bagba si tenant il faut ça tenant il faut nous autres bêtis que à la case espion de petit gouvernement à la case simple à ingénieur là côté ça évaluation tu quoi maintenant asia itati naï a itati soit côté ça quoi tenant de développement tu quoi et que ça politique à paix et que n'a pas côté à paix et que ça qui ou soit paix donc il faut Il y a été quoi tension diketel lango ti fa que ton isa pour appel à la bas comment podro ti avec contribution ti na développement ti ko doit mini et que famoso ti beti na azo soit bois la casso que aitati so akazo ti sarango politique pepe akazo ti sarango image pepe à la goten ti développement ti amo lingeti vakada ki le kele gitene à la circuler yamba sonia ko azo ti son be à profiter pour l'humanité de à pouvoir ti jodi tout mo ti azo
sur le document que fade Emmanuel Ouyamba na Ereti Bumbi ti ingénieur ti génie civil Tibet Africa.
Il y a surtout ici à la Syrie, on a vu qu'on doit faire. Il y a dans l'existence qui est dans l'autre, c'est Tibet Africa. Il y a soit qui est nécessaire. Tenez-tu Codron à qui Siriri. Il y a tenez, c'est Nobuzi à Maï. Il y a tenez Siriri à Maï dans Codron. Il y a tenez, on a un mot de Siriri à Dapé.
Sango Tibet Afrika na mbagie use kuta kapa ti fangonganga na ndoti akbaleso abagigi na Tibet Afrika wa ka deuxième session criminelle de la cour d'appel de Bangui alondo ti condamné na ti use kapa so afanganga na liti ambeni amolenga ti kodoro si ti ambeni akire na lango ti fangonganga tsala na peko ayeke tapande ti premi kinyolo ti kodoro ti franzi sunga akire na lango ti fangonganga ti na peko Ima Jacques Wakara, Kuta Wafangomanga, ti cour d'appel ti batati Bangui, le Kena Singati Freeman Sipila.
Là, ceux qui t'étaient en Denis Tongasso, parce que Ake Kinyolo, soit Zakmouni a pensé qu'à Mini de ce soir, Ake Far, Mbitenena, comment Sengoti, Bangasso, l'Anibitene de ce Kinyolo, Ake Mini de ce soir, qui est ordinaire, vraiment ordinaire. C'est pas parce que Kinyolo, pour aussi Terrelo, Akindé, si Iba Itene, de ce Lona, Mini de ce Tignapé. La devantage de Banga, qui est une nationalité d'appel. T'es une nationalité d'appel, Moba, nous aurons côté justice. À représenter un ami Walisolid Lakanga. Et donc le Goba couleur Timwapé, le Goba Marati Mwapé, le Fangbanga, le Tonganati, à Tenesso Silwinga. Donc, Tenesso Peter 2 qui nous l'a. D'ici peu, parce que c'est l'Assemblée Générale, il faut adapter ces sessions avec convoquer un dessin. Il pensait qu'il soumettre pour gérer cette décision à un ministre. Nous avons beaucoup de temps, dans le 30 mois sous, c'est quand je sortis, fini Bangana et puis, dans le début janvier, il pensait peut-être qu'il était le 9 janvier, mini Kapati Fangbanga, dans la décision à Yiga Tenesso, ça m'emmène à petit commencer. Je pensais que tu as une banque qui est là, tu as une banque qui est là. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Amina sont africains et d'assoir Wunda. Tu es la pousse ou Mangatan, la péconda, tu es sur le terrain. Il y a accédé à l'année. Parce qu'il y a un diabète, parce qu'il y a un assaut, parce qu'il y a un assaut, il y a accédé à l'année. Il y a une forte raison. Béni Baptiste aussi, il a pour mettre sa santé, il peut y passer outre. Il faut y accéder à l'année. Il faut y accéder.
C'est l'ondotima qui est fait déjà que Wakara, qui doit quoi tu fais un manga, qui court d'appel, qui batati bongi.
Bara la mingi a itatimbisu a kisara kusala na wad la miriki si a kisara sabangu ti angati kodro a kugunga sambu si kodro si na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala suwa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti angati sambu a kine yati kosa ndo suwa hira kine wad la miriki bimuna la singila.
Et puis la quoi, quand on dit que c'est problème à passer, le manque qui est réuni la quoi faire, qui tenait vraiment de rassurer à cette communauté aussi à la Kena aujourd'hui.
Zaitenin kwa singa tive oa Afrique Severin Ngoko wa Be Africa wa Dikangombeti na da Sindagiti batati Orléans na Kodoro ti Franzi Folo Fana Itenin na Ndoti Ben Kuta Mama Tenesso Luzana Yati Buku ti lo ti Mungo na Makanga ti lo ti Unjingo ti Manangombeti wa Kateze ti Soutenance ti lo na Ndoti Legi Yensi Aliminga ti tenen Be Africa Alekere Ndoti Ngochi Ubongi ti tenaga Tungana Use Legi ti Mungo Akumba na Kodoro Wande ti Gango Nani na Kodoro wara na legiti sumu njufu kwa nzaife ya tene désenclavement
kodoti aeke kodroso si a wakena legi ti tene a sinangu ingo pepe me na tomondani giriri mem ti tongana si a mounzu poro a découvrir Centrafrica a la antile ti mbu pase giriri legi ake andu dape don legi ti le ti mbu ti eso ti Bangui Brazzaville ake tungana beni lege so a linayati mbayi ti kodro ti so ake important mingi atara kota kwa mingi me mawani ake ti so tambula ngona leti mbu wara yomba kumba yomba na leti mbu na popoti bangi na Brazzaville ago yeke yeke a komanse ti kiri na popo ndali ti amena kpale so si a nguru ni si aina tambula nzoni pepe na ngoi so fade so dango na kumba na kodro ti aga mingi na mbege ti dola wara na Cameroon teti so azo a muleti mbu ni encore mingi mingi pepe
nengo wara importance ngu so ake tungana ye tungana amu na lungangu
na kodro kwe ti ndo ti dunia a kodro so si a ete na kota ngu tungana ti ti so a bale so ake utilize ni ndali ti yongo akumba ndali ti ngere ni ti kumba so si aga na leti ngu ngere na ate na fete mingi akonti so si aga na kota lege me kozo ando birire kumba na kodro ti kwake onki ti leti ngu asara si na ongo na kumba na leti ngu ake developpe akodro so si ake na yanga ti ngu alundu na amungumba a zinga juska ti gue na bongi ake kete akodro so abagi gigi ndali ti kutra ti tamurango ti amangboko so donc na ngoi so yeke da e ba concurrence ake dapre lege ti leti ngu ni ati ti ngo na gbe ni asara si ngere ti akumba ake na nduzu mingi na bongi e banga tiri so si awara lege agroupe ti cpc depuis mois ti décembre ala kanga lege so asara si ngere ti akumba ahon na nduzu mingi na kodro ti andaka atongana e nza fade be ti ye ti tongana si e leke lege ti tambulango na leti ngu ti yongo akumba na leti ngu e yeke fade na concurrence tongana cpc akanga lege tonga so e ga na kumba na mbege ti Brazzaville e ga na carburant e ga na ciment e ga na tol e ga na gba ti akumba kue e ni na ni wara akumba so si eyeke leke nga na kodro ti e tawe akumba ti yaka wara abagara so e yeke tokua na Brazzaville tokua na mbeni akodro alingbi fade ti on yamba
c'est vrai ngoku ti ti ala na bangondo ti ala nye si mbilimbili alingbi akuta si kodro aga na ni tongana ngobo ti tene pialo so ala yeke ba ni ti to ti ngu ti ubongi aga ta tene
gouvernement alingbi ti tene si amu maboko na ndokua so aye ni atene scvn so ayeke tawe tepe ti leti ngu ti lekerengo alege ni ti tene alekere alege abalize alege ti abato na lege ni na ngoi ti so si ngu ti nzapa ayeke pika aga na akumba gbani gbani atoke ni na mongumba tongana ngwa ole awe aleke lege ti mongumba bongi asara gi 185 kilometre tongana aleke mbeni kota lege so ayeke autoroute ti deux voix oto so si ayo akumba na mongumba ti gue na bongi ayeke sara gi 2 à 3 heures de temps lo si na kumba ni na bongi so andaka même tongana yeke na buru si ngu aole awe bato alingbi ti tambula pepe akumba so na mongumba so mongumba aalimente bongi
so e londo ti ma yeke fade séverin ngoko lo londo ti sara na e tënë na ndö ti lege si beafrika alingbi nga ti tene alekere ndö ti ngu ti ubongi ti tene aga tongana kota lege ti amaboko ti gango na kungba na kodro laso na kapa ti kuasinga ti na ndö ti akusala so awabeafrika ayeke sara ti mu na kodro na nduzu nga na ndö ti yangobo ti kusala so ala yeke na ni yeke kiri ti mali soroso wagosinga ti félix yepasis zembro awara na francis damego francis damego ayeke wabe afrika na mbage ti poto lo zi mbeni ndo ti kango akongo wara afleur so lo za iri ni ofleur de camille e ma tënë na ndö ni na yanga ti lo na ya ti lisoroso
on a dit commerce industriel et puis bien la passion faire fleur depuis Mlengue quoi il reprend la même étude dans le dit fleur à fleur la plante ni là mais il magasin la France que vous savez
après tout monia gazo aga muzo piazo ko sina milioni
après la mingi yazo ko ko avec mon fleur mingi comme un ko dans un je vous connais la avec mon fleur ta occasion ta la dia mariage à passer quoi et ton so sinon bonjour à la mon fleur tout le temps occasion quoi dit fleur donc mais là il y en a mingi mais là il y en a mélangé quand même
pour la projeté vos zimbeni keke te magasin ton son bani bangika
je suis bien dit ça que ta meni marché aux fleurs quoi parce que mi ba ka peindra fleur kana mingi ya peindra keta keke so il décide d'être en vie wa men do na bangi et bien mi dit zimbeni marché aux fleurs soit que j'y deux fois par semaine à zo ega que vont fleurs je me la conseille et ka produit à l'entretenir na gazon ça la ton son et ta petit référent à jeune mingi parce que jeune intéressé na la fleur la bangi mingi
mon que na be to gombela na amwe ke di koto so ke main de beso ti tena la gile ki tena zi aussi mbeni ndo ti kango fleur ton amozo
en tout cas mbi conseiller la ta la sani parce que fleur a eslo vie c'est à dire na bangi quand mbi sika so a da tout a zo kwa yi ga pendra ke ke nari da ta la a fleur a nia mais il faut juste a la organiser ni quoi parce que yi na a sauvage mingi quoi a kani partout fi fila nga lege ton a la organiser ni y pensa la plus ambi ni jonye et puis a ekwasso a egana ngeza mingi aussi et puis a passionné parce que comme fleur a ke vie
mais yi si ndo ti kango fleur ton amozo yi da ke au fleur de Camille ndati yi so mi bia ke nye
alors au fleur de Camille a ke Camille a ke Isimlenge business mi dikoni. Et puis j'ai ma base mi kwela bon bizan a lisi magasin so.
So ilu neti ma ki fale Francis Damigo wa be Africa na lengo kodoro na mbage ti poto tatene ki fale na ti kapati kwa singa ti na ndo ti akusala so awa be Africa ki sara ti mu na kodoro na nduzu le ki fale na singa ti Felix ye pasi se zembro. Tene kwa singa TV OA Afrique 101.7 FM na Batati Bongi ala ti kodoro andekre da beti swala ke matala inandoti banda tere voaafrique.com la sobi kwa usio ake lango sui ke vunga sangu nando awa kwa nzapanga ti la sui ke kiritima tene na angati wa fango tene chinzapa pasteur emi singa bazia nando nengo waha importance ti siriri
ya chinga kanangia ti sarapena na lasu na boda meri na centrafrique kwe kuta mosoro suzu alingi ti wara na ati duri ya chilo ate tene ti siriri wana zwa tena siriri ya betilo chilo kena siriri ya ti kondro chilo ya delo ke sara kusara ti tene kondro chilo amaya gwena uzu se watilo amaya gwena uzu anda mawamia keso na so na yati centrafrique beti azo mingi ya ite jina nduzu na mbeti zinga pa aunda na ii sara siriri na azote hibi china siriri usina popoti na ndapa inambi yetu unda na azo kwenso ake mandi ya pake ake uche ya pake amizulma ya pake azo so ake sambula mbini za pambe so ake duti na mbeti seke kibbe Afrika ake njoni ala duti na siri chinga pa na bekara kene so ndi kene so agwenga usi na mbage tia azo so ake baka kodro yati kodro wara angbera yati kodro so ake na yati centrafrique ake njoni ala matere na kukuti ala ida na siri du peuple centrafricain à Waramédiéti du Tizoni, la Tifara Kusala, la Tifara Télécontrol de la Déjeuner. L'Idabin Binda aussi, là, du soir, qui a cause de l'Etia. Angere ni wara fili ni soa tena ki kontro ki santra fiksyo ala kwa ke fara poroso. Atenze ni poroso te ala vena miki soa ke gana siriri na santra fike. Ida ben jinga usi na vi soa ke nande ki bada alize soa ke na asamble nasyonal. Prezidati asamble ake da angbera prezidati asamble ake na ti kontro so. Iza siya kwa so kwa la ke dipeke la ti sarangoni aduti kwa soa ke gana siriri na ya ti kontro ake gana siriri usi na beke a santra fike. Men bilingi usi chou ziten kimbi ya pesa ke li fara tene na santra fike so. Ngozwa buwana, ambeni ya kenangombe, ambeni ya kenatungomba, ambeni ya kekara ngangu na aze beti, mbeki za pata nizwa gungombe, ita beti bitu na kuhuzi ya lege gungombe. Mwangakishwa gala inga niya tena, indi tena mbitena aze kwe so beti ala sote ala gungombe, na kenzena ala zangombe na sese ala jireje tisiriri, kondro kiso ali niti mbele kisambe na aji tena na ikwe, iye tati mbeleje tisiriri. Ba aswa te kota tene so, indi tena santrafrike, kwe sa te mambi, ya leo kila kiso na santrafrike na, Zanza pa hii tenezoni na mbeki santrafrique, za pa hii tenezoni na mdoa santrafrique kwe, za pa gana siri na yati kondroti, na za pa hii tenezoni na mdo vwa dameri.
So ilu ndeti makifade wafango tenezoni za pa eme, singa bazia na mdo nengo waha importansi isi. Na la barre spirale sans catimitiser na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ti la sauce ce ke waralo et ke armon toboy ya kemen wa be africa so le ke sara sabang mingi ti aitindara tatene lulundo ti zi ya ngati meni ndoti aitindara so ingani na yoti misi momo le fanaitene na ndoti bumingo ti aitindara so imalo
Izi ndoto akandoti azeni toadera tomolundo na devontilite technique de son université meni portail akibisi molinda apekoti omi sport donc yitim dona ke espace culturel misi momo Izi ndoto ndatiso a itatiti wanguru plasi sarangombia tala ke dapa itatiti engobia wala zuti teatro wala desile de monto warango a espace tonso na bongi akindangu nila si betle apika ngana mbeke te tatili zo kombi genu warandoso Atomene bako, dibeni mbile keni, simisa ama espas kuchule ato, inati misi momo.
Ndati iriti misi momo ni ake inyambili mbili.
ndati ici nous sommes moni ici walti à Mauritius et puis à que walti soutenir l'inata yesu kwe de que sara l'ambi pensé na lo qui t'a dit le miss Mauritius l'ambi zani ici momo
inganga tsuna mbage ya like ngangu mingi na ambeni ya wasanga chindaka na Afrika ndati lutingo tsala na tereti awa sanga chindaka su aikenya mbili mbili
ndana kitu parce a kota vitu kwa kiti wala la kidistance vitu yeti ndara mbinga pe vitu nda so mbiba ke mbena itati so akifara iso azwa kumo mboko nalate bon tonza pazina ndilege kete e kom yeni so ndi mungi na nyengo ni mingi ayiki ndara tonando tonso ndi fara meni doni ya kena ndoti jardin de ses trentenaires sula devonsi bise boganda do a mungo mboko na itati kina ami yisien wala zuti sarangwa iti ndara bote farka ngeana ndoni ki ufe ndoni na mbigambizi encore gina reporte ya so
Ungoti yazo uke ande sinyalingi ti tene ya guaduchi na acha matanga swala kile kia gereni na bagiti misimumu
akimuta kiuku na yati ndoni isara restaurant isara VIP kwa kendoso andoti kia kota zoso yana de so kapasite ni apetumu 200 personnes donc avwa kisara mariage kitu recevara zoti mariage yani tongana balon keda ikiza limonti balon toa hii ni kota video projecteur na yati dobani na gigi kitne a itati iswa kina nganguchi boti bango balon na yati estad ape ikiza nigi tongana balon na kikodro wambio kwe kitokanina leti limonti kitne a itati abagi ikisara desilu de mode ikisara a teatre donc bata aktivite mingi ya kina yati ndoni
Arman Twabo ikizina la ligi nandimbiso titene ala to mbila chala chi unjigo nani
tongo mbila chi mbiso la tumisi unda na itati mbiso njapa mundara na zwa kwa kondende azu tu poroto tu ndara tela tu njapa mundara la titango poroto iza la la fa poroto tela ndara titi tu njapa mune ako ako isu igana nina koroti isa titi nae koroti aguna devon ipeti teringi tene ya wa poroto la peti sara ye na kodrope awa poroto a ponte gina ala wani aka ponte na yimingi ato netonga na mosumo kina kete matabisi timo kete mwenye bon mingi faso azu na ponte gina yeti deputation ala ponte titi nae ala investi titi sara ye tonso titi nae a mule gina korota la guna devon pe titi nae la mwa ita tala na kwa pe don di mira ita tini mingi sa kina kodro wande akina kete apata ala ga duangba mingi a diskita keda akizame ilege jonepe se vre ne ikanga beti yeke yeke tomo insiste mo insiste mo buna pekoni ikuwarai ne isara yeko temo itati na kwa
so ilonde tima kifade ya mon toa boy na litini ndoso lulonde tizi ya kitatene meni ndoso ayikisara kutabundi chachi ndaka na yani su ayirini misi mumu
Maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que vous soyez un bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit, est-ce que mes nerfs à ma nuit, tu m'en as
Koti idil mamba na bumbi tilo elektrike mamba ti za nga na beti ya wabe Afrika sukwa kima ina ndemesu na bata ti bongi na acha vaka ndende ibahala mingi mingi ala ti kodoro wa nenga igirisa ala pepe ida beti ala kimatala ina ndoti banda tere voaafrika.com Aita ita kegige sinya kwa singa chichila suwa ike gochi kondani ya ike fadena nga chisinga firme makswe koya weda nga na Felix Epasiswe Zembo kinga ligo kwa fade kwa singa ti zaitene kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wara voa de l'Amerika ala mai fadena bata ti bongi nando ti 1.7 FM sinya la chiko do Rwande amatala inando ti banda tere voaafrika.com inala ikingi na achei angu iso ekega ala mbanjoni Bye.